Turpmāko 5 dienu garumā Valmieru būs pārņēmis floorbola drudzis, jo Vidzemes lielākajā pilsētā risināsies pasaules čempionāta kvalifikācijas turnīrs floorbolā. Par divām garantētajām ceļazīmēm uz pasaules čempionātu Čehijā cīnīsies Ungārijas, Islandes, Krievijas, Itālijas, Šveices un Latvijas floorbola izlases. Spēlētājam turnīra laikā gaidāma ļoti liela slodze, jo nāksies aizvadīt 5 spēles 5 dienās, kas būs pamatīgs pārbaudījums floorbolistu fiziskajai un psiholoģiskajai noturībai. Viens no mūsu izlases treneriem Ingus Laiviņš stāsta, kā komanda plāno sadalīt spēkus visam turnīram.
Mainīsim sastāvu. Ja ir piemēram, galvenās spēles, noteikti ir Šveice, Krievija un nevar noteikti laist garām ar Itāliju, kur spēlēs noteikti tā brīža optimālākais sastāvs. Pamatmaiņas būs un spēles, kas attiecīgi varbūt pret Ungāriju un Islandi. Tur noteikti, kad spēles laiks vairāk tiks dots arī vārtsargam otram numuram varbūt un arī spēlētājiem, kas varbūt netiek gluži pamat trijās maiņās.
Galvenie favorīti uz uzvaru Valmierā notiekošajā kvalifikācijas turnīrā neapšaubām ir Šveices floorbolisti. Šveicieši pasaules čempionātos ieguvuši 1 sudraba un 6 bronzas medaļas. Arī iepriekšējā pasaules čempionātā Rīgā Šveices valstsvienība tika pie bronzas. Tikmēr pārējās turnīra dalībnieces mūsējiem ir mazāk zināmas. Lai viņš norāda, ka mūsējies laukumā un centīsies uzvarēt katru spēli, taču visbīstamākās pretinieces viņa prāt ir tieši Šveices un Krievijas izlases.
Nu jā, varbūt Šveici, protams, liekam kā numur viens, bet mēs esam gatavi arī spēlēt ar Šveici noteikti. Vismaz visu sagatavošanās posmā esam uz to likuši uzsvaru, kad neatkarīgi no tā, kad cik spēcīgs pretinieks, ka mēs gribam grupā spēlēt katrā spēlē par uzvaru noteikti. Un par Krieviju, Krievija mums ir sens pretinieks jau, net varētu teikt labi zināms, bet kaut kādu daļu spēlētāju noteikti mēs pazīstam, kas arī Latvijas čempionātā spēlējuši ir un spēlē joprojām šogad arī. Teikšu tā, ļoti tāds principiāls pretinieks, no kura noteikti varam sagaidīt ļoti agresīvu spēli un ātru, varbūt ne tā meistrīgākā komanda, bet ar savu raksturu un to cīņas var sagādāt liels problēmas, ja mēs nebūsim pietiekami novērtējuši un pietiekami gatavi uz to spēli.
Pēc izgāšanās pašmāja pasaules čempionātā tika nomainīts Latvijas izlases galvenais treneris un tagad pie komandas stūres stājies somu speciālists Arto Rīhimäki. Somu treneris ļoti lielu uzmanību pievērš spēles niansēm. Spēlētājiem pirms treniņu nometnēm tika sagatavoti īpaši materiāli, pie kā katram jāstrādā un kas sagaidāms nākamajā reizē, kad komanda sanāks kopā. Tāpat Rīhimäki lielu uzmanību velta izlases spēles zīmējuma mainīšanai. Sarunā ar Latvijas radio somu treneris pasāstīja, kādu spēles filozofiju viņš vēlas iemācīt mūsu spēlētājiem.
Yeah, ball control because also best defense is when we have a ball.
Jā, bumbiņas kontroli, jo vislabākā aizsardzība ir tad, kad bumbiņa ir mums. Centīsimies būt ļoti aktīvi, spēlēt kopā. Iepriekš latvieši spēlēja pretuzbrukumu taktiku, aizsargi nepalīdzēja uzbrukumos, tagad spēlēsim visi kopā. Mēģināsim būt aktīvi arī bez bumbiņas, bet tas atkarīgs no tā, pret ko spēlējam. Uzsvars ir uz bumbiņas kontroli.
But the main point is to control with the ball, yeah.
Izlases modelis, ko redzēsim Valmierā, iezīmē tās aprises, kā izskatīsies Latvijas izlases sastāvs tuvākajos gados. Komandu var dēvēt par pieredzes un jaunības apvienojumu, jo izlasē iekļuvis gan 34 gadus vecais Atis Blīns, kurš savainojuma dēļ pēdējā brīdī gan izkrita no ierindas, gan arī 17 gadus jaunais talsinieks Jānis Ragauskis, kurš sevi lieliski pieteica valstsvienības treniņu nometnēs. Izlasē iekļūšu vēl vairāki spēlētāji, kuri nav sasnieguši 20 gadus slieksni. Starp tiem arī Pēteris Trekša, kurš sevi spilgti apliecināja debijas pasaules čempionātā Rīgā. Lai viņš komentē spēlētāju izvēli kvalifikācijas turnīram Valmierā.
Tā mākslīgi nekāda jaukšana kopā noteikti nenotiek. Tika pārbaudīt vairāki spēlētāji uz vairākām nometnēm, un šie spēlētāji, kas tika atlasīti ar šo modelu, ir viennozīmīgi tie, kas vislabāk pielāgojas un adaptēja šai treneru tā kā uzstādījumam par sistēmu, par spēles stilu, un tāpēc arī ir šie, kas ir šobrīd sastāvā.
Spēles Valmierā būs pirmais nopietnais pārbaudījums Latvijas izlasē jaunā treneru kolektīva vadībā. Pasaules čempionātam Čehijas galvaspilsētā Prāgā automātiski kvalificēsies divas labākās grupas komandas. Savukārt trešās vietas ieguvējiem būs jācer, ka viņi būs sasnieguši labāku rezultātu nekā citu kvalifikācijas grupu trešo vietu ieguvēji, jo ceļazīmu uz čempionātu iegūs tikai divas labākās trešo vietu ieguvējas no kopumā četrām kvalifikācijas grupām. Māris Bargs, speciāli Latvijas radio.